Қазан шәрлер үсішінде башқаларға үрнәк күрсәті. Россия вице-премьері Марат Қастуллин шулай деп саны. Бұ хақта ол, башқалабызда Қазаныш тәңгәлікнің шағылышы Халығара архитектура түзіліш форумында қатнашыларына видео язма режимында қатлауында білдірді. Мен көп еллар Татарстанда түзіліш, архитектура һәм тұрак коммуналь хужалық министрі болып ішедім. Менім көз алдымда шәр үсті, тарихи үзәк яңартылды, тузған тұрак бітірілді, дейді ол. Қазанның тарихи мирасы сақлауда, яңа объекттар түзуде зур тәжірибесі бар. Қазаныш Халықара архитектура түзіліш форумы 7 декабрьге қадар бара. Анда БРИКС ұйымына кірген елдерден вәкілдер, зур шәһәрләр жетекшілері, архитекторлар, урбанистлар, башқа білгіштер қатнаша. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Қазан Кремлендә Анкара шәһәре мэры Мансур Яваш белән очрашты. Ике арада төрле юнәлешләр буенча эшлекле элемтәләрне һәм багланышларны үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Россия төбәкләренең берсе буларак Татарстанның үсешенә Анкара хакимиятенең игътибар күрсәтүе өчен Рустам Миниханов рәхмәт белдерде. Татарстанның Россия-Төркия мөнәсәбәтләрен ныгытуга үз өлешен кертүен билеп үтте. Без тугандаш халыклар арасындагы яхшы мөнәсәбәтләрне югары бәялибез, диде Рустам Миниханов. Төркия һәм Россия дәүләтләре арасында да төбәк-ара дәрәҗәдә дә товар әйләнеше арта. Узган ел демоклары буенча Төркия белән Татарстан арасында товар әйләнеше 2 тапкырга артты. Быел да уңай күрсәткечләр бар. Мансур Яваш хөрмәтле кунаклар китабында язма калдырды. Очрашуда Казан мэры Илсур Метшин дә катнашты. Исезгә чирәбез. Анкара һәм Казан туганда шәһәрләр. Буада реконструкциядан соң драма театры бинасы ачылды. Ул мәдәният ил күләм проекты буенча сөйләндерелде. Тантанада республика рәисе Рустам Миниханов катнашты. Соңгы вакытта 4-нче театр бинасы ачылуга мин шын күңелдән шат. Монда федераль үзәкнең, дәүләт думасының ярдәме зур булды, диде республика рәисе буа халкының шатлыгын уртаклашып. Рустам Миниханов төзүчеләргә дә рәхмәтләрен җиткерде. Бинаның бик матур булуын билеп үтте. Ул буада татарлар, руслар, чуашларның бердәм дус булып яшәүен искә алып, киләчәктә театр сәхнәсендә төрле телләрдә спектакльләр күрсәтелүен, иҗат коллектив ларына уңышлар теләде. Татарстан Дәүләт Советында республика районнары суд участоклары җәмәгать судьяларына тантаналы шартларда таныклыклар тапшырылды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин 18 җәмәгать судьясына таныклыклар өләште. Хәзерге вакытта республикада 190 җәмәгать судьясы вәкаләтләрен үти. Алар меңнәрчә җинаят, гражданлык, административ эшләр тикшерә. 2022 елда республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 760 меңнән артык эш каралган. 2021-2022 елларда Казан, Алабуга, Чистай һәм Азнакай шәһәрләре җәмәгать судьялары биналары капиталь цикләндерелгән. Быелның сентябрендә Мамадышта да ремонт эшләре тәмамланды. Фәрит Мөхәммәшин суд системасын цифрлаштыруның мөһимлеген билеп үтте. Хәзер электрон сервис булдыруда актив эш алып барыла. Парламент рәисе яңа таныклыклар алган җәмәгать судьяларына эшләрендә уңышлар теләде. Россиянең барлык төбәкләрендә дә коммуналь хезмәтләргә тарифларны планлы индексацияләү 2024 елның 1 июленнән соң үткәреләчәк. 2025 елда тарифлар индексацияләнмәде. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында узган утырышта республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев хәбәр итте. Федераль законнар таләпләренә туры китереп, Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты 2024 елгы тарифларны быелның 20 декабренә кадәр расларга тиеш. Россия хөкүмәте расланган социаль-икътисадый үсеш фаразы күрсәткечләрен исәпкә алып, тарифларга исәп-хисап ясалачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалыклары булган гражданнардан чыгымнар өлешен каплауга гаризалар кабул итә. Бу турыда министрлык сайтында язылган. Гаризаларны 21 декабрьгә кадәр бирергә кирәк. Субсидия шәхси ярдәмче хуҗалыгы булган кешеләргә сезчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү өчен тотылган чыгымнар өлешен каплауга бирелә. 8 һәм аннан да күбрәк сыер өчен сөт фермасы төзүгә 600 мең сум, 5 һәм аннан да күбрәк сыерга сөт фермасы төзүгә 300 мең сум исәбеннән акча бирелә. Документлар май субсидия системасы аша электрон рәвештә кабул ителә. Республика мәгариф һәм фән министрлыгында һава торышына бәйле рәвештә мәктәпләрдә укытуны туктатып тору шартларына аңлатма бирделәр. Авыл мәктәпләрендә һава температурасы 23 градустан салкын булса, башлангыч сыйныфларда 25 градустан түбәнрәк булса, шәһәр мәктәпләренең башлангыч һәм авыл мәктәпләренең 5-9 сыйныфларында укулар туктатыла. Температура 27 градустан салкынрак булганда шәһәр мәктәпләренең 5-9 сыйныфларында, 30 градустан салкынрак булса, авыл мәктәпләренең 10-11 сыйныфларында, ә температура 32 градустан төшсә, шәһәр мәктәпләренең 10-11 сыйныфларында укулар туктатыла. Министрлык шулай ук һава температурасы 25 градустан түбәнгә төшсә, балаларны мәктәп автобусларында йөртүне туктатырга тәкъдим итте.